Вие сте со SPS на Македонски.
Која веќе зборуваме за овие 20 години и она мото кое што го спомена и го има на твојата веб страница Педаспера Едастра, ни стрнје до звездите, би сакала да те прашам исто и за трнјето, односно што беше најтешко на патот кон звездите, кога тие трнје беа најбодликави и најостри?
Прво благодарам за прашањето. Чинам дека во ваква форма не ми е поставено до сега. Јас потекнувам од скромно семејство, почнав на многу спонтан начин и природен да се занимавам со музика, бидејќи во моето семејство се гаеше народната музика, мојата прва љубов е хармониката и остана, не само што беше, туку и остана, која што е културисан многу ретко во последните години, а пак ја користат во сите оние седенки и веселби, како што знаеме дека практично и живееше во едни такви многу спонтани, во спонтана атмосфера нашиот народ, но и во многу по-чиста и многу по-искрена и многу по-нерасипана од оваа денеска. Така што трнјето се однесуваат на мојот пробив. Скромните услови во кои што јас растев, откако почнав посериозно да се занимавам со оваа професија, кога веќе требаше да се пробивам, требаше да одам во принцип надвор да посетувам надпревари, зашто требаше да се подготвувам. Јас имав многу скромни услови домашни, имам брат и сестра, со нас до одредено време живееше и баба ми, а која што не чуваше нас додека мајка ми и татко ми оде на работа. Нормално во еден мал стан требаше да се одвива еден релативно кажано нормален живот, сите секојдневни случаи, и јас требаше да вежбам. Никогаш не сум имал проблем од страна на соседите и тука би искористил приликата и да ги поздравам и да им се заблагодарам што се вели, заради тоа што секогаш биле поддршка практично, знаејќи други немили случаи од други колеги. Од тој аспект, јас кога требаше да одам надвор, бидејќи моето семејство беше скромно од финансиски аспект, многу скромно. Тоа беше единствениот пат на кој што јас можев да го реализирам, да речеме, својот талент од една страна во меѓународни рамки, бидејќи требаше да доодам и да земам учество на превари, за да се направи било каков контакт тогаш. Така беше денеска. Многу работи се случуваат и на малку поинаков начин и луѓето создаваат кариери и без надпревари. Мислам, тоа со надпреварите секако останува, меѓутоа има најразлични начини да се стигне
така
до тоа. Меѓутоа, тие скромни услови мене ме натераа да бидам уште по-цврст. Поддршката за семејството е бесценета. Доаѓаме на средина во која што самата свест за класичната музика заради немањето, не знам кој знае колка ова длабока историја во ова професија, се разбира, си има свое. Целата борба за било каква поддршка за излегување надвор и за реализирање и наоѓање на своето место под сонцето, би кажал, беше навистина трновита. И од тој аспект на времето само еден мал број на луѓе, лични пријатели кои што беа волни да помогнат на молбите и да се одзнат на молбите на татко ми, разбира, беа тие кои што помогна да јас практично излезам тука, да не зборувам воопшто, да излезам надвор, а да не спомнувам воопшто за целосната транзиција во која што во најубавите години јас и генерации пред мене и по мене се наоѓаат, и тоа е нешто што е трагично и поразително за нашите политичари, не успеа да ја воздигнат Македонија на еден многу помудар начин да го поминат сија тој период. Но тоа е, се разбира, една многу тажна, болна тема која што нема да помешаме овде. А е секако еден голем еден неизбежен дел од овој трновит пат, бидејќи јас кога одам во странство и кога ќе разговарам на отворени интервјуа, луѓето ме прашуваат, тоа се обични влюбеници во музиката и почитувачи на уметноста, нели, ке се распрашаат за, ситуацијата или како сум пораснал, тоа се нормални прашања за секој човек, особено јавна личност, и јас им кажувам дека тие поим немаат што значи да се стои надвор на улица на плюс 40 или на минус 20, тресејки се или потејки се, но треперејки од страф дали ќе добиеш виза или нема да добиеш виза, а си потрошил многу средства кои што ги немаш и онака. И зашто? За да одиш надвор да представиш некаква уметност или да си ја бараш среќа, тоа се разбира. Така што Трновид од тој аспект беше, борбата е неминовна, како и во секоја сфера, точно така, бидејќи конкуренцијата е голема на овој или на оној начин, но јас без разлика на сите овие работи се уште сум во Македонија. Не велам дека, мислам, нема да заминам некаде, иако Македонија секогаш ќе бидам дом, но факт е од една страна дека во свеста се отидени доста работи напред, но нашиот менталитет, мислам, до некаде не спречува во многу побрз развој на многу нешта. Иако тоа е, се разбира, случај и со многу земји, многу поразвиени финансиски, да кажам, помоќни земји од нас, со што јас се среќавам практично секојдневно, бидејќи половина од годината го минувам низ светот и ги гледам многуте пропусти, и што ме прави уште потажен заради тоа што ние самите не знаеме да се почитуваме повеќе, за да си го направиме поубав и полесен живот. Така што трњата имаат боцнато на повеќе страни, со најразлични препреки во нели одредени меѓучовечки односи заради најразлични причини. Иако јас сум така воспитуван, и ние воопшто дома, да ги почитуваме вредностите, да се имаат принципи, од тоа сме и водени, од тоа е да сме честни, искрени, зборувам сега за себе и за брат ми и за сестра ми, и тоа да ни е водилката во животот, и мислам дека апсолутно никогаш не сме скршнали од тој пат. Тоа не прави многу посрекни луѓе заради тоа што нема цена да можеш да спиеш мирно. Јас не можам да разберам многу луѓе кои што не можат да спијат мирно, меѓутоа, очигледно тоа е еден животен стил и определно би кажал. Но, во секој случај, сакам да кажам јас дека сум многу среќен, дека тие трња ме направиле многу по-цврст, како што кажав, и уште постабилен, како надградба на целата она стабилност на која што јас сум воспитан од страна на родителите, и сум среќен што е тоа така, заради тоа што стамината никој не може да ти ја сруши ако ти ја подхрануваш.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.